Bůh je mi svědkem, že každého z vás velmi rád vidí. Samozřejmě především ty, které znám. Ale i vy, které neznám, vidím rád, protože jste drazí před Boží tváří. Každý z vás je jedinečný. Jsem vděčný Bohu za to, že tady můžeme být. Děkuji vašemu pastorovi, že nás pozval. A děkuji jim jako manželům a jako rodině za to, že s námi dál mají takové přátelské vztahy. Toho si ceníme. To, co jsme slyšeli, to byla důležitá slova. A já bych si přál, abychom ve víře přijali tu pravdu, že Bůh je zde mezi námi. Vy sami, kteří mu patříte, jste přinesli jeho přítomnost. A tak věřím, že jeho moc je zde a chci se s vámi sdílet s Božím slovem. Tak navážu na to, co František říkal, protože než přistoupím k tomu tématu, který dnes mám, k vám. Chtěl bych zdůraznit, že v našich srdcích míním teď své a Ivančino, protože my jsme jedno před Bohem. Hoří touha potom, aby se církev v naší zemi plně vrátila k biblickému principu první církve. Totiž, aby byla pravdivě církví následovníků Pána Ježíše Krista. A nikoliv jenom křesťanskou církví. My sami s manželkou jsme se před Bohem pevně ustavili, že v našich životech a v našich srdcích nesmí být nic, co by nebylo Bohu poddáno, zcela poddáno. A že Ježíš je naším vzorem, byť nedostižným. A my jsme jeho oddanými služebníky ve svém srdci. A to až do posledního dne našeho přebývání na této zemi, které se jako u každého z nás každým dnem přibližuje nebo krátí. Naše prosba k Otci je, aby nás on sám proměňoval blíž charakteru svého milovaného syna. A to všechno říkám s pokorou a s plným vědomím toho, že jsme stále až příliš chybujícími lidmi. Dnes před vás předstupuji se slovem o lásce. Mluvím o tom rád, protože i když se může zdát toto téma jako až příliš často předkládané, přesto mi zkušenosti z pastorce říkají, že máme mnohdy tendenci vidět lásku podobně zkresleně, jako ji vnímají lidé na tomto světě nebo z tohoto světa. Láska je kromě té přirozené v rodině mezi sourozenci nebo rodiči a dětmi, totiž všeobecně vnímána jako něco těžko uchopitelného, velmi nejistého, dokonce až prchavého, a co v podstatě nelze nijak ovlivnit. Prostě buď je, anebo není. Od někud přijde a pak nečekaně zmizí. Přitom však potřeba přijetí a touha po lásce je člověku bytostně vlastní a provází ho doslovně od narození až do pozdního stáří. Jsem si jist, že si tuto potřebu uvědomuje každý z nás. A někdy velmi citelně. Bolestně to mohou prožívat zejména lidé v neúplných rodinách. A jestliže takto ze světa nedostatečně vyzbrojení přicházíme do církve, je na snadě, že se lásce potřebujeme učit. Chtěl bych to předestřít na příkladu z Bible. Já bych si teď dovolil vás požádat, pokud můžete a chcete, abyste povstali tam, kde jste z úcty k Božímu slovu. Budu číst ze Zjevení z 2. kapitoly 2. až 5. verš. Znám tvé skutky, tvou práci, tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi. Vyzkoušel si ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal si, že jsou lháři. Vytrval si snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl si únavě. Mám ale proti tobě, že jsi ztratil svou počáteční lásku. Proto si vzpomeň, odkud jsi odpadl, čin pokání a dřívější skutky. Děkuji vám. Prosím, posaďte se. Kdykoliv je tento úsek ze Zjevení čten, vždycky si všímám, že se v něm mnoho lidí najde. Často jen proto, že si připomenu to úžasné nadšení, které měli na počátku své cesty za Ježíšem a zahledávají, že jim nyní chybí. Jsou ve svém nitru obviněni právem a kdy jsou obviněni neprávem. To je klíčová otázka. Stojí tedy se za to podstatou lásky k Bohu především zabývat od počátku. Začněme první Mojžíšovou. První kapitola 26. Tam čteme. Na počátku, když stvořil nebesa a zemi, Bůh řekl. Učiňme člověka k našemu obrazu podle naší podoby. Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemi i nad veškerou havětí lezoucí po zemi. Tak. To jsme četli z Genesis 2:26. Bůh řekl a stalo se, jak řekl. Byl tady první člověk, Adam a Eva, stvoření k Božímu obrazu, k obecenství s Bohem, což, jak víme, andělem nejsou. Zde Bible ve slovku učiňme, poodkrývá tajemství, že ač je Bůh jeden, není sám. Ale až s příchodem Pána Ježíše Krista na tuto zemi v těle byla lidem plně odkryta skutečnost, že Bůh stvořitel je současně i otcem jediného syna. A z písma také víme, že toto spojení doplňuje další boží osoba, kterou je Duch svatý. Za zamýšlení však stojí otázka, co tyto tři bytosti tak dokonale spojuje, že je můžeme vnímat a poznávat v jejich jedinečné osobitosti a působnosti, jsou tak pevně a neoddělitelně spojeni, že je nelze nijak oddělit a zůstává navěky a navždy pravdou, že Bůh je jeden. Odpověď nám opět dává samo písmo. apoštol Jan lehával při jídle na Ježíšově hrudi. To je velmi symbolické. On znal Boží srdce. Bůh mu zjevoval drahocenné pravdy, které stále rád odkrývá těm, kdo usilovně hledají jeho blízkost a touží znát jeho srdce. Jan píše v 1. Janově 4.8. Kdo nemiluje, nezná Boha, vždyť Bůh je láska. Bůh sám o sobě sděluje pravdu, kterou svět nezná a kterou my někdy jen povrchně přijímáme. Bůh nemá lásku. On sám je láska. Můžeme se tedy těšit ze skutečnosti, že Bůh, který se v Kristu stal naším Otcem, je láska. Přivlastněme si Otcovu lásku k sobě bez váhání a bez výhrad. Vždyť je určena v Kristu pro každé jeho dítě. A chceme-li žít plnohodnotný život, neobejdeme se bez ní. Ale o něco velmi podstatného bychom přišli, pokud pomineme, že Boží láska není především záležitostí dobrých a krásných darů milosti, které k životu zde na zemi potřebujeme, a úžasných pocitů, které jeho lásku často provázejí, ale že to především nejtěsnější a nejpevnější vztah, který pojí Otce, Syna i Ducha Svatého. Takže toto pouto nikdy nikdo a nic nemůže ani zničit, ale ani sebeméně narušit. Protože Bůh je navěky tentýž a On se nikdy nemění. A právě v těchto pravdách tkví základ našich jistot, protože my jsme byli do tohoto vztahu pozváni a přijati. My jsme byli stvořeni pro obecenství s Bohem. My jsme byli stvořeni pro toho vztahu. Ale přijati jsme byli opět tehdy, když jsme se odřekli života ve své voli. A svých provinění. A poddali jsme svůj život Ježíši jako pánu a svému zachránci. 1. Janova 4.9 až 10. V tom se projevila Boží láska k nám, že svého syna, toho jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska. Ne, že my jsme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Ano, za naše neodčinitelné a bez Kristovy oběti i neodpustitelné hříchy. Otec tobě i mně nadevší pochybnost prokázal svoji lásku tím, že obětoval to nejdražší, co měl. Pokud správně porozumíme tomu, že jsme byli Bohem vyvoleni, tedy že se nám dostalo té cti být pozváni, stát se navěky součástí Božího společenství lásky, jako v Kristu nyní jeho děti, a na věčnosti jako nevěsta Kristova, pak z toho jasně vyplývá, že nyní na této zemi nejde pouze o to, abychom si nějak zachovali víru a tak se takzvaně protlačili do nebe. Rád bych zde znovu zdůraznil, že náš Otec s námi má záměr hodný královských dětí. Totiž, aby nás vychoval a připodobnil nás náš charakter blíže charakteru svého milovaného syna. Jak vznešený úděl, ale současně i závazek pro nás. Nechat se vychovávat. To je ta cesta, o které tady dnes pastor hovořil. Ta cesta výchovy, otcovy výchovy vůči nám. Aby však vztah lásky mezi ním a mnou mohl být hoden názvu láska, tedy hodnotný a pevný, nemůže být jednostranný. Proto také Bůh právě požaduje, abych i já jeho miloval oddanou láskou. A láska není láskou, není-li podložená úctou. Komukoliv můžete snadno, nebo můžou lidé snadno říct, miluji tě, ale pokud to není podloženo úctou, je to jenom prázdné slova. Přiznávám se, že jsem se dlouho velmi trápil svojí neschopností milovat Boha, jak on přikazuje, tak, jak on přikazuje. Miluj svého Boha celým svým srdcem, celou svojí duší, ze vší síly a celou svou myslí. Lukáš 10:27. Nezdá se vám to něco, jako něco nedosažitelného? Tak to bylo se mnou. Ale pak jsem s ulehčením pochopil, že je nesmyslné, aby ode mě Bůh očekával, že budu schopen přimět své ctivé a převrácené srdce, aby k němu cítilo trvalou a stále bouřlivou lásku a citové nadšení. Ale má plné právo očekávat, že ve svém životě a ve svém nitru vyvýším jeho a jeho trůn nade všechno, čím jsem a co mám. A že si tento postoj trvale zachovám. To také znamená, že se pak budu vytrvale učit odpovídat na jeho lásku, která šla až do krajnosti. Že v sobě budu pěstovat vděčnost a z této vděčnosti pro něj ochotně obětovat svůj čas, své pohodlí, své síly i prostředky. Ochotně může znamenat i se sebezapření. Ale pro tebe, Pane, protože mi za to stojíš, vždyť to všechno, co mám a čím jsem, to je přece od něj. Podívím se s vámi o jednu příhodu ze svého dětství, což bylo ještě dávno předtím, než jsem se s Bohem setkal. Tehdy mi dal jednu nezapomenutelnou a zahanbující lekci pro celý můj život. Každý z nás, bratr a já, jsme dostali od rodičů na Mikuláše tehdy vzácnost. Každý jeden pomeranč. To je pro vás mladší. Musí být úsměvné. Dneska pomeranče jsou všude v zelenině a jejich spousta. tehdy se na pomeranče, mimo jiné na pomeranče, stály fronty a ne vždycky to skončilo tím, že to člověk dostal, protože těch pomerančů bylo míň, než byla ta fronta. Takže to bylo něco vzácného. Mít najednou v ruce pomeranč, vonavý pomeranč. Víte, že pomeranč voní. To už je takový samozřejmě náboňa. To bylo něco, příslib toho, co tam je. A když jsem ten pomeranč držel, začal jsem ho nedočkavě loupat. Ta vůně se stupňovala to aroma. Tatínek mi říká, Hanouši, a dáš nám s maminkou taky jeden dílek, že? Já jsem stuhl, ten jeden jediný pomeranč, který má jenom pár těch měsíčků, těch dílků. A já jsem tehdy řekl, ať vám dá Zdeněk. Do dneška, když na to vzpomínám, a už jsem o tom víckrát mluvil, do dneška se to ve mně sedře. Jsem vděčný, že je to někde pryč. A já jsem si uvědomil tehdy, co jsem to udělal. A řekl jsem, ano, já vám taky dám. Tatínek mi řekl, my už nechceme od tebe. To byla lekce. Takže si připomínejme, co máme, aniž bychom to předtím od Boha nedostali. Je něco takového. Přál bych si, abychom podrželi ve své paměti jednu důležitou pravdu, že velikost naší úcty a lásky k Bohu anebo i ke komukoliv jinému se dá zcela spolehlivě měřit. Ptáte se jak? Čím? Tím, co jsme pro svého Pána anebo od nám blízkého člověka, pro nás blízkého člověka ochotní obětovat. Spolehlivé měřítko. V čem spočívá zásadní rozdíl mezi věřícím v uvozovkách křesťanem a mezi skutečně Kristu oddaným člověkem? I ten první přece někdy odevzdal svůj život Ježíši Kristu a nyní se nějak snaží modlit, číst si Biblii a chodit na bohoslužbě. Ten zásadní rozdíl je v tom, že ten první se ve svém způsobu myšlení, ve svém rozhodování a v celém svém životním stylu točí stále především kolem sebe samého a toho, co ve svém životě považuje za důležité a co miluje. On. Zatímco Bohu oddaný člověk se ve svém uvažování průběžně bude snažit hledat, čím by svému Pánu a Otci v nebi udělal radost. Buď se tedy v mysli zaměstnáváme sebou samým, anebo Pánem. Ano, Je to ustavičný zápas. Je to zápas se svým starým já, které je ve mně stále ještě živé. Ačkoliv jsem celou dal Pánu. Ale vždyť o ten zápas právě v našich životech jde. Vždycky je to o tom, kdo bude mít vládu, kdo bude mít přednost. Zda budu usilovat o to, aby věci šly podle mého, jak já to vidím za nejlepší. A nebo zda se budu Pána upřímně ptát, jaká je jeho vůle a co on ode mě očekává. Rozhodně tedy nikdy nejde o to, jak moc zamilovaně se právě cítíme. Vůči Pánu. Jsou nádherné chvály. Jsou modlitby. Cítíme se úžasně. To jsou naše pocity. Mohou být pravdivé a mohou to být jenom pocity. Rozhodně tedy nikdy nejde o to, jak moc zamilovaně se právě cítíme. Zmiňuji to i proto, a to nejenom k Bohu. Zmiňuji to i proto, že žijeme v době, kdy jsme všichni povzbuzováni a dokonce pod silným tlakem k tomu, abychom se rozhodovali podle svých dobrých či špatných pocitů a následovali své instinkty. Je neuvěřitelné vidět, jak to u většiny lidí zabírá, jak bláhově reagují. A jak snadno se křesťané k tomu připojí, k tomu proudu. O tom, jak jsme pokročili ve svém duchovním zápase se svojí soběstředností, protože to je to naše staré já, soběstřednost, se sami nejlépe přesvědčíme právě v období zkoušek. Využívejme proto právě těch klidných období, které nám Bůh dává a upřednostňujme svého Pána, abychom se v období zkoušek osvědčili tak, jako to píše apoštol Jakub ve své epištole o radosti ve zkouškách, anebo jak je psán ve Skutcích 16 o Pavlovi a Sílasovi, kteří zpívali ve vězení s bití a s nohama v kládě, celým vděčným srdcem chváli Pánu. To nebylo jenom tak. Zatím stále dlouhodobě jejich postoje. Je ještě jedna oblast lásky, kterou nemůžeme opomenout. V 1. Janově, ve 4. kapitole, čteme v 11. a 12. verši, milování, jestliže Bůh takto miloval nás, musíme i my milovat jedni druhé. Boha nikdy nikdo neviděl, když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Říkám si, bratře, sestro, ale my jsme bratři a sestry. My máme stejného Otce v nebi. To je pravda, pokud náležíme Kristu, tak je to pravda. To neplatí jenom tady když jsme v modlitevně. Podobně jednoznačně jako jen se v této věci vyjádřil i ten, kterého rádi nazýváme naším pánem, Ježíš. Známe verše. Jan 13:34. Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Nikoliv tedy milovat jen nějak, jak sami uznáváme nebo uznáme za dostatečné. Měřítkem pro nás je Kristova láska, kterou se obětoval za nás. To je tím cílem, ke kterému se máme přibližovat. A my jsme na cestě. A ten cíl potřebujeme vidět před sebou. Ježíš je naším vzorem. To je výzva. Pro mě stejně jako pro vás. Jsem ze stejného těsta, jako každý, kdokoliv z vás. Pán nám tedy postavil laťku hodně, hodně vysoko. A základem pro tak vysokou vztahovou úroveň nemůže být nic jiného, než to, že ty, které mi pán daroval jako své sourozence s ním, v něm, v srdci bezvýhradně přijmu. Takové, jací jsou, tak, jak jsem já byl přijat jim samým. Bez přijetí nemůže být žádný vztah. Už jsme na své cestě za Ježíšem pochopili, jak velkou věcí je, že nás Bůh stále ještě snáší. Pokud ne, pak o sobě máme zřejmě ještě hodně klamných představ. Upřímně vám řeknu, že ze všeho nejvíc mě nejde na rozum, že mě Bůh pořád ještě snáší. To není něco, co vám říkám, jako aby to bylo dobré kázání. To je pravda. Protože se znám, aspoň částečně znám. Efeským 4:32, tam je řečeno, buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzájem tak, jako Bůh Kristu odpustil vám. Jinými slovy, nemohu od svého Otce brát milosrdnou a zhovívavou odpouštějící lásku a obratem ji odmítat poskytnout těm, které on miluje stejně jako i mě. Zní to srozumitelné. Musím zde také zmínit, že nejinak je tomu i v lásce mezi manželi. Pokud je v našem manželství, v mém srdci, ten druhý přednější než já, pak mám nastavení, které se Bohu líbí a které požehná. To je důležité. Tam přichází požehnání. A jsou-li tak nastavení oba, pak bude tomuto manželství Pán tím víc žehnat a budou požehnáni oni, jejich rodina, a budou jimi požehnáni i lidé kolem nich. Tak to funguje. Pakliže bych však vnímal toho druhého jako toho, který mě má dát to, co postrádám, a o čem se domnívám, že k plnému životu potřebuji, pak jsem sám sebe odsoudil prožívat beznadějná zklamání. Dovolte mi k tomu ještě poznamenat, že jsem ve své dlouholeté pastorační práci se nesetkal s případem, že by byla žena v manželství spokojená nebo dokonce šťastná, jestliže si svého muže neváží. Totéž ovšem platí i opačně o muži. A jak už jsme si dříve pověděli, totéž platí i o vztahu úcty k Bohu, kterou Bible nazývá Boží bázeň. To je drahocenná věc, kterou potřebujeme ve svém životě mít a pěstovat. Zároveň závěrem chci podtrhnout, nevyhýbejme se Boží výchově, je to škola dokonalé otcovské lásky. Ta nemůže dost dobře fungovat mimo Boží rodinu v církvi. Stavět v jakémkoliv vztahu především na citech a pocitech je bláhové a nese sebou vážná zklamání a s dlouhodobými důsledky. Platí to tím spíše, když jde o vztah, k němu jsme se zavázali na celý život. Kdybyste si tedy nic z dnešního slova nepamatovali, zapamatujte si, že láska je měřitelná mírou toho, co jsme připraveni pro toho druhého obětovat. A ta nejvyšší míra oběti se uskutečnila z Boží strany na kříži Golgaty.